Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarabanay ianao tafaraka aminay eto amin'ny fandaharana Kolopanay sy Tantsorika ho an'ny fianakaviana. Omaly sika dia nahita ny fiainan'ny Salomona izay modely eo amin'ny soratra masinao amin'izay fivoaram-piainana izay. Dia efa nanomboka kely an'izay antsika moa omaly, ka andeha hovitinina amin'ny mpiaino vetivety aloha Fredelina ny tamberin'izay maly izay.
Tsy fananana ihany mamaritana ny fivoaram-piainan'ny olona anankiray, satria mety misy olona manana fa tsy mahay mampiasa ny fananany, ka tsy hitantaratreo amin'izay le hoe fivoarana izay. Noho izany ny fivoaram-piainana izany a dia tena hoe ny fiainana manontolo amin'ny maha olona mihitsy a no voankasika izay. Eo moa izany ny hoe lasa mampirana seto moa hoe lafi ny ara-teknika, izany hoe fitaovana manamora ny fiainana andavanandro. Mety ho ara-tsaina io, mety ho fitondrateny io, mety ho fiarahamonina io, ary voankasika izany ihany koa a ny finoana. Nambarany teto ihany koa hoe na ny toetra mampietsika ihany koa ary a dia isany hamaritra an'izay le hoe fivoara mpiainana izay a. Dia nambara teto moa izany ohatra ny hoe ny Salomona, ny soratra masina ndray somopetra teto amin'ny bokyny tantara sy ny bokyny mpanjaka, izay milaza fa hoe nanana fahendrena tokoa izy, satria na ny teny avoakana izany na ny ady hevitra izay ataony a dia voalanjalanja, voafehany izany izy ny teny avoakany a, izany hoe mahay miaina izy izany a, raha izay no azo amitiana anazy. Toy izany ihany koa mbola atao anatin'ny bokyny tantara sy ny bokyny mpanjaka ihany no nilazana teto fa hoe ny tranonenany, ny sakafony ary tsy azy ihany fa nareo mpanompony sy ny mpiasany izany a dia mendrika amin'ny maha olona, ny fivavaka dia mendrika. Izany rehetra izany izany dia ahitana ny hoe manana an'izay a fivoaram-pivelomana izay a ny olona anankiray, araka io modely homeniny Salomona io. Ary nambara teto moa tamin'ny nambarana azy fa hoe miresakantsika hoe finoana dia tsy nataony ambanin-javatra mihitsy a, izany hoe fifandraisana amin'andriamanitra izany fa nomena fotoana manokana mihitsy.
Mbola hijanona teo amin'izay fiainan'ny Salomona izay ihany sika mopera maritana ny hoe nanana fahendrena izy ary fototry ny fiovaram-piainana moa izay. Teo amin'ny tany nonenany ve Salomona hitany songadina, satria hoe nanana an'izay fahendrena izay, ary dia nanahoana ny fandraisan'ny olona azy?
Fijerintsika malagasy aza rehefa mifampitsodrany dia hoe mba ho irin'olona fa tsy anirolona, izany hoe mba hampitsiriritra ny fomba fiainanao ka ho alain'ny olona tahaka. Dia tsikaritra izany a ao amin'ny Salomona mahatonga azy ho raintsika ohatra moa ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka toko fahafolo ny andininy fahatelo ambyroapolo sy fahefatra ambyroapolo, dia hoe hita ho nihoatra ny olona rehetra Salomona amin'ny fahendreny sy ny areny, ary naniry hiaino azy ny olona rehetra. Dia tsapa amin'izany fa mivoatra sy miavaka amin'ny lafim-piainana rehetra izy raha hoarina amin'ny mpanjaka ho azy. Manana ny ampy sy miendrika amin'ny toetra misy azy ary manana fahendrena mifanaraka amin'izany. Toy izany koa nandrasana amintsika fa mamerina ny asina ho an'ny tena sy ny fianakaviana izany fahendrena izany. Ozy ny bokyny Siraka toko faharoa ambyroapolo andinin'ny fahafito hoe ny zaza manana ny ampy sady maneho toetra olombanina dia mampanadino fambany tsaranganny ray aman-dreniny. Fa ny fitentsika ihany koa ny hoe raha misy zaza manaonao foana dia ny ray aman-dreny no voatonotonona, fa rehefa manao ny tsara ny zaza dia tsiriritin'ny olona ary tsara laza mba amin'ny ray aman-dreny. Ka rehny voalazan'ny bokyn'ny Ben Siraka io no tenenina de mampisy fivoarana eo maizy azy ny tena sy mampiakatra ny ajan'ny fianakaviana ny fivoarana ara-pivelomana sy ny fivoarana ara-pitondrantena sy moraly ary ny ara-pivavahana. Izany hoe tsy misy olona natao hitoetra ho ambany, zay ny tantsontsika eto manao zao fampianarana zao, fa ny olona rehetra no natokana, na ny hoe nantsoina hivoatra ka hanana ny maha izy aza. Nahoana dia io Salomone natao ohatra ho antsika.
Inona moa zany no vokatr' ilay hoe mivoatra amin'ny lafim-piainana ny olona raha oharina amin'ny fiarahamoana zany tranga misy amin'ny fiarahamoana?
Ohatra amin'ny Salomona zao i ditantsika izy hoe nandray ny hafy e, ka rehefa mivoatra amin'ny lafim-piainana rehetra ny olona dia afaka misokatra mijery ny hafa, ka rehefa mahita ny hafa dia mijoro ho tompona andraikitra ihany koa amin'ireo manodidina azy, dia ho foana ho azy a ilay toetsaina tsy mijery hafa tsy ny tena, ilay toetsaina manaova indralatsy mba marary, tsy mahita ny fangirifirin'ny hafa. Tolo aza moa nahitan'izany hoe raha maty aho matesa ravana. Hitantsika taratra mivavaka nataon'ny Salomona zany amin'ny hoe miofa endrena aho hitondrako anyreto vahoaka reto. Mety misy mantsy mpitondra na olona mivoatra amin'ny lafim-piainana hafa toy ny arena, fahefana, fahaizana, saingy banga amin'ny ara-panahy sy amin'ny ara-pitondrantena ka tsy afaka mijery ny manodidina azy. Indraindray aza mampiasa n'io fahefahana io anambakana sy tsetsefana ny manodidina. Dia raha ny ao amin'ny bokyn'ny tantara toko fahenina andininy fa raika amby roapolo hatramin'ny fa sivy amby telopolo a dia mamaritra tsirairay an'ireo fahendreny Salomona tokony ho alaintsika tahaka ireo, ka ho raisintsika tsirairay a na hoe isaky ny andininy.
Dia inona avy ary mopera ireo ohatra hita tao amin'ny Salomona zany araka ny hita amin'ny soratra masina ihany?
Raha ilay boky faharoan'ny tantara toko fa enina teo ny jerentsika ny andiny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo a hita amin'ny songadina ao amin'ny Salomona ny fahamarinana. Izany hoe tsy manao fijery mitanila fa izy manameloka raha misy meloka ary manamarina ny tsy manatsiny. Raha ny fitenitsika dia hoe tsy mizata avan'olona na hoe tsy mijery mahamena maso na manao kolikoly mahatonga tsy fahamarinana. Izany hoe ny olona tena endry manana ny maha izy azy amin'ny lafim-piainana rehetra dia tsy matahotra hijoro amin'io fahamarinan'io na inona miseho na inona miseho. Izay no nataony Salomona. Fa nitohany dia ny hoe isan'ny fahendren'ny Salomona ny fitsinjovana ny resy sy ny famelan-keloka. Raha fitentsika zany dia hoe tsy manao tsindrio falavo. Toetra nampiavaka ny Salomona ihany ko a amin'ny bokyny tantara io dia ny hoe fitsinjovana ireo azon-doza tratra ny ahitana, tratra ny mosary, tratra ny aretina. Efa toetsentsika malagasy ihany ko zany hoe raha nanao ny tsinambinina ampisambory fahavanory. Hitantsika eo ihany ko a mampiavaka ny Salomona ny fitsinjovana ny vahiny, ary amin'ny mampanjaka azy moa ny fiarovana ny firenena amin'ny fahavalo manafika. Fahendren'ny Salomona mahatonga azo alantsika tahaka amin'izao fivoarana izao a dia ny famindrampo. Mety misy manao tsy mety aminao, fa tsy hoe zaho manam-pahefana dia ho azoko ianao, fa mahay mamindra fo.
Dia izay ary ny fiarantsika aloha androany a nizantsika nandalina ny momba niny hoe ny modely mpiainana nomeny Salomona ny amin'izay fivoaram-piainana izay. Toetsika rahapitsy ny didika mpandio ny akorona sy ny fivoaram-piainana ity mandra-pitafa ao amin'izay fianantsika raha ampitso izay ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.